Gaurkoan chiclic.com webguneari buruz hitz egin behar dugu Oiartzun Irratian. Izan ere urtebete bete du web horriak eta guk Itxaro Mendizabalekin hitz egin nahi izan dugu nondik nora joan diren urtebete hontakoak jakiteko. Asteko ta behin izena nondik datorren galdetu diogu.
Ba, txiki eta klik. Txiki, ba, ume txikien, bueno, txiki, zein txikintzako, oien gurasuntzako zarako, eta klik, ba, internetei begira sortutako zerbait dalako.
0 eta 12 urte arteko aurren gurasoentzat zuzendurik dagoen web orrialdea dugu, txiklik.com, eta nondik nora sortu zuen galdetu diogu Itxarori.
Ba, ideia izan zen, bueno, batez ere hasieran zen, nik nire dudaketan euzken eta interneten informazio pila zela ikusita, esan nun, ba, pentsatu nuen, ni informatikari izan da, ba, sortzea blog moduko bat, ba, nire, bueno, nire interesatzen zaiten informazioa jartzeko.
Zalantzak seme alabak izan zituenean iritsi zitzaizkion.
Bai, bai, duela 5 urte jaio zen nire lehenengoa da, ba, gero handi 2 urte eukin nuen bigarrena, eta lehenengoa ba, batera zen, bueno, aiora da oso asmatika da, alergipila da dauzte, gero kasketakin ere eukideu etapa bat oso txarra, zelok eta alako gauzak, eta gero ba, elikaduran ingurun ere ba, informazioa asko bilatu deu, eta hortik, hasi nintzen, ba, ba, informazioa jartzen.
Eta behar horiek asetzeko sarera jotzen zuen Itxaro Mendizabalek.
Sarera jo garra ze, igual, aiorai esan zinen arrautzan alergia zeukela, pediatrak eman zigun horri bat, oso basikoa, eta hor jartzen zuen informazioa oso, gainetik. Eta, karo, gero hartzen zinen ba, produktu behiratzen da, etzenekin hartu zen ezake noez, eta holako. Batez ere hori, ba, ba, gero hartzen zinen informazio behirat, ikusten zinen tokit pilaretan zela, askotan duplikata, bestetan igualetzen ondo, orduan, ba, ba, joten nintzen biltzen, ba, iritzen zitzaitena ondo zeona edo.
Hasieran Itxarok bakarrik idazten zituen blogeko edukiak, urtebetean pixkanaka kolaboratzaile sare bat sortu du.
Ba, hasieran hori, bueno, idatzenien informazioa lortzen dugu egunetara baimena eskatzeko idatzenien eta gero okurritu zuten pertsona batzuk zeuden, ba oso ba adiez nerea Mendizabal eta horiek ba banekin aizela ematen hitzaldik ba hasierari buruz eta hola. Ez non, ba, jo behar dut beraien gana, ber, bat arteka preste gongo lirateken, ba, idazteko artikulu den bat edo. Eta hola, ba, bialdu nitxune eskaera batzuk, batzuk erantzun zuten, besteke, eta, ba, poliki-poliki joan nitzen, lortzen.
Aipatu dugu 0 eta 12 urte arteko aurren gurasoentzat zuzendua dagoela orrialdea, adintarte mugatua du. Baina agian Itxaroren seme-alabak handitzen doazen bezala, tarte hori ere handitzen joan beharko du.
Bai, bai, depende beharrak. Beharran arabera jungo behar pixkatan pliatzen. Niretzun zitaiten tarte, adintarte mugatu bat jarri barra zela, zebestela erabateko mundu oso irikie da. Eta ez banin muga jatzen amagi urtetan, bueno, ba hori, zuk esaten duzunan, eraben gauzakin hasiko nitzen, eta ja alde ingo ziten nik uste eskutatik.
Urtebete pasatu ostean, Beasainen kokaturik egongo den proiektu bat dute orain eskuartean.
Baina orain beste proiektu batekin gabez martxan, eta proiektu hori da, txiklikeko interneten daukun baliabide guzti hori modu fisiko baten jartzea. Eta igea prestatzen lokal bat, ba, txiklikek eskaintzen dituen baliabidek bertan eskaintzeko. Ba, itxaldik, tailerrak, kurtsok, konsultan bat ere nahi du jarri, eta, hola, aber pixkate, zeateratzen dan.
Proiektu hori martxan jarri bitartean, beste bat ere jarri dute abian, izan ere, opari ipuinak egiten hasi dira. Eta opari ipuinen ideia nondik etorri zen, galdetu diogu.
Ba, zira baten, Maite eri idatzi nion, pentsatuz beak aber nahi zitun idatzi ipuiak, baina beak nahi zitun ipuiak txikliken. Eta bere ere izan zen opari ipuinak eskaintzea. Iritzu zitzaion behi ere ba, zerbait bereziagoa edo zala, eta beak handik atera zen.
Aipatu duen Maite hori Maite Franco, ipuin kontalari ondarra biharra da, eta berarekin ere hitz egin dugu. Esan bezala, Itxaro Mendizabalek proposatuta hasi zen opari puñak idazten.
Ba, begira, kontua izan zen Itxaro Mendizabalek, txiklik weborriaren sortzaileak, idatzin zirala, mezutxo bat, esanez bilatzen ari zela kontalari bat edo idazle bat, presteongo litzatekena tarteka hilean behin edo, ipuintxoak idazteko bere webean, ez da? Beste zerbait eskintziagatik, guraso izuzendutako web honetan, ez? Tan ikasiera, hola, ez nun ezertaz ere zautzen, ez nekien ere, ez nekien hola oso animatua, baina gero buelta manian, eta zanotira, aukera bada, besterik ezpada ere, idazketa ariketatxoak egiteko, eta zure burua gehiago trebatzeko zeni, idazten ibilitakoa naiz, baina ez daukat alako eskarmentu handirik, gauzatxo txikiak egin ditut. Berez ni kontalaria naiz lanbidez, asko ze gehiago idazle baino.
Beraz, baliagarri suertatu zaizkio opari ipuinak, baina nolako opariak dira opari ipuinak?
Eta gero nik proposatu nion, edozein ipuin izan beharrian, niri lana errestiagatik eta zerbait erakargarriagoa izateko, nire ustez behintzat, izatea ipuin pertsonalizatua, alegia, eskatzen, norbaitek eskatzen du, baina ez da eskatzen duen horrentzat horri begirako ipuin bat izango, baizik eta eskatzen duenak eskatzen du beste norbaiti oparitzeko. Alegia, zuk eskatu dezakezu zure aizpari oparitzeko adibidez, edo zure amari oparitzeko, eta ordu, edo beste edo nori ez da. Eta orduan jarriko zenituzke, zure aizpa ama edo dena delakoaren ezaugarriak, galdetegitxo bat pasatzen da.
Hori da.
Eta hori ondo beteta, ni jasoko nuke informazioa, ipuin hori idatzi ahal izaten.
Opari ipuinak sortzeko galdetegi bat, bete behar izaten du eskatzen duenak, eta hortik abiatuta idazten ditu Maitek ipuinak. Errexe egiten ote zaio?
Segun eta jendearen eskuzabaltasuna zenbatekoa den. Batzuk sekulako datu pila jartzen dituzte, asko laguntzen dute, beste batzuk berriz oso, tita iten dute, ez dute gehiagin ekatzen burua, ez dira konturatzen zenbat eta informazio gehiago orduan eta errexeago jartzen digutela.
Maite Franco ezin denera iritsi eta bi idazle gehitu zaizkio opari ipuinen proiektuari, batetik Itziar Gomez eta bestetik Pili Mendiri. Beraz, eskaerak erantzuteko modu ere aldatu da.
Idazten, joan den urteko maiatzaldean edo, orduan lanez lasaixeagonen bilen eta, martxartu nuen ez da, bailean bi ipuintxo edo idazten nituen, baina gero ustaietik ona, gainezka ibili naiz, iritsi ezin da, eta duan, itxarok esan zidan, ia zautzen noten nuen beste norbait, preste ongo litzatekena, eta bat nik bilatu nuen, eta besteak ni bilatu ninduen, oso gauza bitxia izan zen. Itziar Gomez nire laguna da, eta proposatu nion, da asko gustatu zitzaion. Baina bestia nire aizpa baten laguna, eta arek ni bilatu ninduen, berak ere parte hartu nahi zuelako. Orduan, banaketan nola egiten dugun, Pili Mendirik, justo nera izpan laguna den horrek, errarazkoak egiten ditu, euskaraz moldatzen da, baina berak nahiago du erderaz idatzi, eta euskarazkoak Itziar eta bion artean egiten ari gara, zerrendatxo bat bada, eta hura segituta egiten dugu, ez ditu aukeratzen, edo dagoen ordena mantenduta, ez da, respetatuta.
Opari ipuinak ez dira aurrentzat soilik, hori argi utzi dugu.
Zugun jongo mugari jarri, hasieratik zabalik utzi genuen eta, hor daude umei zuzendutako ipuinak eta helduentzakoak ere, ze batzutan norbaitek eskatzen du bere semea edo alabari, alabatikia edo semetikiari idazteko muko bat, edo beste batzutan bikote bada eta senarrari edo emazteari opari egiteko, edo aitona monei ere oparitzeko ere eskatutakoak badira. Iazan, aniztasuna ikaragarria da. Itxaron zerrenda ere ederra. Eta ez dakit inoiz lortuko dugun, pixkat lana aurrerago edo, ez dakit, sekulako, luzea da, baina ari gara, guain irun nola iten ari garen, irun artean, nik uste, biziago, harinago aterako direla.
Denok dugulako eskubide txiki bat.
Pili Mendirek esaten zuen bezala, ba, ikusten du deno daukagula eskubidea, ezta? Gure norberaren neurrira edo norberaren datuekin eta bizitzaekin edo aipamen txikiekin sortutako ipuntxo bat izateko, eh? Sikera bat bizitza guztian.
Baldintza bakarra dago opari ipuña jasotzeko. Iritzia eman behar du ipuña eskatu duen horrek.
Bai, gertatzena batzu iaztiten zaie, gero iritzia bidaltzea. Edo aztu, edo igual gustatu ez taztira usartzen, nik batekin ala gertatu zait. Ez dula ezer idatzi, eta ez dakit gustatu tezaion. Nik ez diet, nik elbideak baditut, baina ez diet gero galdetzen, berez badakite sistema nola den, ez da, ba, jaso ondoren, bueno, jaso ez, argitaratu iten dira, ipuinak, web honetan, eta abisatu iten zaie, argitaratu eta dutela, eta gero berez badakite iritzi bat eman egin behar dutela esan egiten zaie, batzuk egin egiten dute, beste batzuk nahi batekin esatezu, ba, ez du lortu, eta ez dakit, edo elbide aldatu don, edo txaion batera gustatu, ez da usartu, ez deri daztera bintzat. Iritziak ere webean azaltzen dira, baina gero ere batzutan, eta denetarik, orokorrean, bueno, bentsat, idaztera usartzen diren horiek jartzen dute, ba asko gustatu zaiela, identifikatuta ikusi dutela, nahiko identifikatuta ikusi dula, sorginkeritan ote gabiltzan ere baten batek galdetu zuen, oa nola, akizuen beste nitaz, ez dugu eta inoiz elkarrekin hitz egin, da, bueno, batzutan, bueno, ez dakit. Ez da horren zaila asmatzea, segundazen bat informazio mate izuten, ba, logikari helduta, egiten duzu pixka garatu, ez?
Eskatu duenaren iritziaz gain, jaso duenarena hartze ere politi izango litzatekela, esan digu Maitek.
Politena hori izango litzateke, baina zati zute, jendea ez da oso eskuzabala, aldertatik gain. Ez dakit, oituta gaude nik uste gizarte honetan, ba, gauza jaso, eta ez dakit nola zan, nik uste eskerrona ez dala balore bat bolo-bolo da bilenik gure artian. Baina, bueno, nahizke jatuko, eh? Ibakarrik horrela ikusten duz, guri sekulako lana suposatzen digu. Ez da arratsalde batean eseri tardu betean idazten duzun historio bat. Da historio bat, igual aste osoan zehar laguntzen dizuna, edo bi astetan. Eta, bueno, hor zabiltza, bueltaka, idatzi, ziri borroak egin. Orduak dira, txoro-txoro sartzen direnak. Eta bat ere kobratu gabe nolaiten dan, ez da gitu. Nik eskerra handiago adiraziko nuke, baina bueno, enaiz kejatzen ari, eh? Batzutan izan liteke ere utzikeria punto bat edo aztea eta...
Itziar Gomez, Pili Mendiri eta Maite Franco dira. Opari ipuinak idazten dituztenak eta ea elkarri laguntzarik eskatzen dioten galdetu diogu Maiteri.
Ba, nik uste iritsiko dela montu hori, baina oraindik nola sartu berriak diren hauek proiektuan, ba, momentu zari gara nor bere ipuina idazten. Baina ba, nik uste iritsiko dela, oain, adibidez, oain manabil batekin pixkat nire erdi trabatu, lantzen ari den gaia oso gehiagin interesatzen zait eta horregatik ba, ez dute zen gauz idatzi nahi. Eta hor nabil nire, buelta, eman eta eman, baina bueno, azkenean ateratzen dira, edo zein, espero duzu momentuan, ez dakit non zaiz zaudela, kotxean zuazela, o, tak, etorri iten zaizu, ba, zera ez, ba, zeo zer, elementuren bat argia emate izuna ipuia borobiltzeko.
Ipuin kontalari gisa, ezagunago egiten zaigu Maite Franco, eta galdetu diogu, non aurkitzen den gustorago, kontatzen edo idazten.
Ba, nei proiektu honek, opari puinen proiektuak asko lagundu dit, ba, bari, ba, sormena eri, ba, beldurrak entzen, edo ez dakit, edo neri puina kontatzera ausartzen, ez da? Eta bai, bietan oso gustora, oso desberdina dia, ez? Batian zuzeneko harremana duzu, zuzeneko balorazioa jasotzen duzu, ikusten ari zera, entzulen gustokoa izaten ari den, interesekoa izaten ari den, edo ez, eta bestean berri zate izut, idazten duzu, eta igual ez duzu jakingo gustatu dezaien ere.
Beraz, 0 eta 12 urteko aurrak badituzu, irubebikoitza.chiclic.com elbidean izango duzu lagungarri duzun informazioa, eta opari ipuinak ere bertatik eska ditzakezu. Denok dugulako eskubide txiki bat.
Pili Mendirek esaten zuen bezala, ba, ikusten du deno daukagula eskubidea, ez da, gure norberaren neurrira edo norberaren datuekin eta bizitzaekin edo aipamen txikiekin sortutako ipuntxo bat izateko, eh? Sikera bat bizitza guztian.